Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kolduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gipleyer Adatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'ın devlet dükkanlarında ilatın azık üpçünçlüğünün yağdayı gün sayın yaramadlaşmasa qoğlanmayar. Aşabatlılar çörek satın almak için süyücü uklarından oyanıp giyeceğinin qarınqısında devlet dükkanlarının önünde novata duruyarlar. Adatlık Radyosu'nun paytaxtak haberçilerinin iyilere novataki video yazgılarında çörek satığı başlanyanca dükkanın tövürevindeki ağaçların aşağında irkili oturan yaşayıcıları ve 10-12 yaşlı çağaları görtebolyar. Redaksiya hopsuzluk aladalar sebeple bu video yazgıları köpçülüge yetirmekten saklanyar.
Bu çağalar ve yaşayıcılar dağınan sağı 4.30'da dükkanın önüne gelip nobota duruyarlar. Onların arasına giyeceğinin yarına gelip nobota duruyanlarım var. Bu kötönçlüklerin ehlisi öngünekten nobot böyle pereyle 3 tanesi 2 manattan satılayan çöreği satın almak uğrunakı sinanışıkların bir bölüğü.
Dip yerli yaşayıcı gururun verdi. Güyüz paslında huvanın temperaturasının gecelerini 7 gradusu çenli aşağılayan şugunlarda yağışın yağmağı ve yaşayıcıların şorsağında çağaların onun aşağında edilmeyi bilen bağlı yağdaylar yıl yıldan yüzü çıkıyor.
7. noyavrda irdin yağış yağdı ve dükkanın önüne yatan yaşayıcılar çağalar edildi. Sebebi satıcı dükkanı asmalı vaatından hem xas giç açıp alıcıları qaraşdırdı. Buna qaramadan çəkli məcbürdə satılan çörök alıcıların hemmesinə yetmedi. Onu satın alıp bilmedik adımlar beyləki dükkanlara ılgap varyança ol dükkanlarda hem çörök qutordu.
Deyip paytaxtlı yaşayıcı belledi. Devlet dükkanlarında çörük yeter yetmezçiliği ile bağlı Novotdag haberler 6. noyabrda Jeneva'da geçirilen Birleşen Milletler Kurumasının Adam Hukukları Genişinin Meclisinin çeklerinde Türkmenistan'da azı kopsuzluğunun yağdayına alada bildirilen mahalına qabıt geldi. Türkmen vekiliyeti Ehli Mumu Dövürleyin Sinuonca hasabat berinde Kanada'nın vekili öz yurdunun Türkmenistan'daki azı kopsuzluğunun yağdayına Hiniydi alada bildirgendigini aytdi.
Additionally, Canada remains concerned with food security in Turkmenistan.
Kanada Türkmenistan'da azık önümlerinin bahasının yokurlanmağı, subsidiyerlenen azık yetmezçiliği ve subsidiyerlenen azık önümlerinin hükümet tarafından paylanmağı meselelerinde alada bildiriyor.
And by government rationing of subsidized food.
Deyip Kanada'nın vekili Lidia Matapo belledi. Türkmenistan'da devam eden yeti ıktisandı kıyınçılıkların ve giyin yayran iştirdiğin şeyle de haritların ve hizmetlerin yıl yıldan kımmatlamanın arasında yurtta köp hocalık yenillikle adı paylarına karışlı olup kalıyor. Yönü devlet dükkanlarında ilatı el yeter bahadan paylanayan un, çörek ve ösümlük yağı yağlı subsidiyerlenen adı önümlerinin üpçünçlüğü indi 6 yıl çemesi vakt veri yaramaz olup bu yağdayı sonki 2 yıla kolay vaktin devamında hasta yitileşti. Dandan karankıda nova tudurup başlayan yaşayıcıları çörek dolu yetmeyer. Bu kehte alıcıları bilen satıcıların arasında uruş davanın dörümüğüne hem sebep bolyar. Son kaylarda dükkanlarda ilatı ösümlük yağı ve un hem inçimi aylap geciktirip paylanyar. Yaşayıcılar olorun yanı bilen yaramlılık mühletü geçen haritleri satın almağa hem mecbur edilyerler. Bundan başka da bu önümlerin hili aydan aya diyen yağlı yaramazlaşyar. Geçen ayın ortalarında Marvel ayetinde kabarşımız 5 aylap un payına karışan yaşayıcılar bitli ve kurçuklu unun paylanandığını haber verdi. Şuna mengdeş yağdaylar yurdun beylik velayetlerindeki devlet dükkanlarında hem inçime gerek yüze çıktı. Türkmenistan'da adı kopsuzluğunun berk edilendiğini yıl yıldan tekrarlayan Türkmen hükümeti ve berk devlet gödövçülüğündeki medya serişteleri devlet dükkanlarındaki azık yeter yetmezçiliğini boyun alıp bunun bilen bağlı hiç ili mesele kozumayarlar.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hesabımıza yazın. bizi gözlewi bölümine Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepdiýen Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Lewan polanatynyň halaç etrabyny ösürip ýetişdiren şahly hasylyny ýygnamakda kampaniýa etmeçiligini nezir çeken Kärenesi Daýhanlar ýaňy ýakyny etrap häkimligini arz edip kampaniýanyň üçünçüligini gazanmagy başardylar. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy 10-njy noýabrda Sebitden maglumat berdi. Döwlet bilen şertname esasyna şahly ösürip ýetişdiren Kärenesler ýetişen hasyly ýetgisiz ýygnamagy çalyşýarlar. Olar kampaniýa üçünçülüğünün özlerinin ağla tutulyanlığını, teknikaların ilkinci nöbette öz baştak şahalı sürüp yetiştiriyen bağırlıklı adamların yokur gözepilerdeki mögüsümlüğün yere yerlerinin ekin meydanlarına göybirilyenliğini, özlerinin teknika üçünçülüğünün giyiciktirilyenliğini aydiyarlar. Şeyle aladalar yönüköy dayıhanları cem olup etrap hakimliğini arda bilen yüz tutmağa iterdi.
Dayıhanlar topar olup etrap hakimliğini kombayn yetmesili varada arda ettiler.
Deyip bir oba hocalık işgar Azatlyk Radiosu'nun habarçısına gurrun veriyer. Şalışı kerenesler öz baştak bağırlıklı yer eyelerini dayhan birleşiklerinin başlıkları bilen dildi uşuk etmekte ve para peşkeş bilen öz vaatına kombayn üpçünçülüğünü eyip olmakta ayıplayarlar. Hakimliğe varan neagili kerenesler iliki başta öz yaşayan dayhan birleşiklerini yerli resmileri öz baştak ardı şikayetlerini bildiriptirler. Yöne netice olmasan öz aralarını masavatlaşıp hakimliğe yüz tutmağı kararlaştırıyarlar.
Hakim kerenes lerden kabul eden arzasının iyiyani etrağın çayındaki ehli sağlorcu kombaynların dayhan birleşiklerinin garajlarına getirilme varıda buyruk verdi. Kombaynlar iki günlap garajlardan çıkarılmadı. Hakim üçüncü gün dayhan birleşiklerinin başlıklarına buyruk verip ilkinci novatta devletlen şertname esasında sağlı sürüp yetiştiriyen kerenetçilerin hasılının yığınalmağını tavsırdı.
Deyip oba hocalık işgari gurrun veriyer. Şeylelikte devlet bilen şertname esasını şahal ettirip yetiştiriyen yönüköy dayhanlar öz finanşıkları bilen teknika üpçünçülüğünün hüttesinden gelmegi başardılar.
Şertnamalayın şahalçıların ekin meydanlarına kombayn girdi.
Deyip ön garabı köwül häzir halaç etrabının ekrançılık meydanlarına şahal ettirip yetiştiriyen kärenesi dayhan aydiyar. Azatlyk Radiosu'nun yerli habarçıları Levapul ayetinin çeğine şertnamalayın şahalçı kärenesilerin yüzbeyiz bolyan kıyınçılıkları olorun öz baştak şahal ettirip yetiştiriyen bağırlıklı yere yerler bilen arada duçarı kalan adalatsızlıkları varada iyili izine habar verip geliyerler. Mundan odol Levapul ayetinin yer paylanşığına ekrançılık sularının paylanşığına bağırlıklı emeldar yere yerlerinin ileri tutulyanlığı kärenesi dayhan hanların suwu dökün we tehnika üpçünçülügüne ala tutulýanlygy mälim bolupdy. Awgustyň aýagynda yerli dayhanlar şalyçylaryň ala tutulmagynyň döwletiň ziýanyna işleýändigini gurrun berdiler. Ýöne şeýle tejribeler suw paýlanşygyna da kombayn paýlanşygyna da dowam etdirildi. Ýöneköy kärenesleriň adalat göreşi ahyr soňy öz netijesini berdi. Lewa pulatynyň darganata däne çärjew Saýat Halaç Hojamat we Kerk etraplaryna döwlet tapşyrygy esasyna şalyç sürülip ýetirilýär. Şertnamalaryň kärenesleri öz ýetişdirilen hasylyny döwlete satýarlar. Ýöne Lewapda uluk möhletliň şertname esasyna şahal ösürüp yetiştiriyen kerenesler bilen bir hatırda mövsümleyin şahal ösürüyen yeri yerler hem var. Şahalası dayhanlar paltı ve buğday bilen dengeştirilerini öz hasırlarının düşüntü olyanına ayarlar. Mövsümleyin şahalasılar öz yetiştiren hasırlarını devlete satmayarlar. Yönü uzak mühletleyin kerenesler hasılı devlete geçirmeye borçlanıyarlar. Resmi haberlere göre şuğundur Amderya'nın yakasına akı sevittirde devam ediyen şahal oruğuna 130 oğuloy kambayını katnaşar. Köp suğu talep ediyen şahalı ekini yurdun esasan günnogur ve demirgadık sevittirini ösürlüp geçtirilyer. Türkmenistan'a her yılda 18 min gektardan qorak meydana devlet tavşırığı esasına şal ekilyer. Ve 81,5 min tonna qoloy hasıl yığınılyer.
Azatlyk Radiosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en soňky ve täze maglumatlary indi Azatlyk Radiosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iýdirläp bilersiňiz. Azatlyk Radiosu'nun Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Azatlyk Radiosu yazıp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Gepliyer Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Gyzyl kitaba girýän Äpet uly bürgü Aşgabatyň merkezi trapçylarynyň birinde mesken tutdy. Uly ýyrtyjy guş paraghat 7/2 etrapçasyndaky köp gatly ýaşaýyş çaýyn girelgetiniň öňündäki bagda ýaşaýar. Ýerli ýaşaýjylar adaty bolmadyk bu goňşulukdan howatir bolýarlar. Ikinji jaýyň we golaýdaky jaýlaryň ýaşaýjylary bu adaty bolmadyk jandaryň öz ýanlarynda ornaşanlygyny ýakynda bilip galdylar. Bürgüdiň barlygy hususan da kiçi öý haýwanlarynyň ýitmegi bilen baglanşykly ýakymsyz ýagdaýlar ýüze çykandan soň äşgär bolupdyr.
Bürgüt ýaşaýjylaryň ümitlendirýän pişiklerini iýdi. Buş daşky gurşawy we çagalary açaçan howp talýar.
Dip ýerli ýaşaýjylaryň biri gurrun berdi. Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy bu ýyrtyjy guşyň ýerleşýän ýerine baryp gördi we ýerli ýaşaýjylar bilen söhbetdeş boldy. Ululygy 1 metrlik bürgüt birinji gatdaky kwartiralaryň birine degişli jaýyň öňündäki bakçada ýaşaýar. Ullakan guş kiçijik diwar bilen gurşalan gyrymsa gaşly howlada oturýar. Onuň üçin kapasa göz öňünde tutulmandyr. Gürgüdün bu hovluda haçan peýda bolandygy belli däl. Käbir ýaşaýjylar onuň bardygyny 2 hepde golay wagt mundan ozal bilip galypdyr. Ýerli ýaşaýjylar ýyrtyjynyň ganhorlugyndan nägile bolýarka, olaryň söýlerini görýär guşyň iýesi onuň asla howply däldigini aýdypdyr.
Guşyň iýesi onuň ady Sapar Kämahal Onu serhetçilere meňdeş eşikde görýärler. Öz guşunyň towukdan hem howpli däldigini aýdýar.
Dip Azatlygyň habarçysy ýaşaýjylaryň söýlerine salgylanýar. Habarçymyz bürgüdiň eýeti bilen duşup bilmedi. Bu aralykda bu ýyrtyjy jandar köp adamly ýerde ýaşaýar. Azatlyga goşan suratlardan görnüşýäri onuň oturan ýerini gapdalanan piýadalar üçin ýoda we awtolar üçin ýol geçer. Bakçanyň daşyndaky diwaryň daş tarapyndan tölek terminaly we ýaşaýjylaryň diýinç almagy üçin gödüňi tutulan oturguşlar bar. Guşun bağı terminalın arka tarafında yerleşen daşa dağılan. Yaşayıcılar tölek terminalının yakınlığının ve bürgüdün dağılan yüp bağının uzayınlığının pul geçirmek için gelenlere de ziyan yetirmeye mümkinçilik beriyenliğine önsü çekerler. Kolayda mı dağma çağılır, gedelen çederler yaşayıcılar için oturguşlar hem şu yerde deyip havarçayımız belliyer. Yaşayıcılar köpkatlı yaşayış çayında seyrek hayvanların ya da kuşların taklanmağının adatı yağdayı derliğine derler. Şere Dolar hatta köp gatly ýaşaýyş çaýyň öňünde howlynyň bolmagynyň hem indi seýrek duş gelýändigine ünsi çekerler. Soňky birnäçe ýylyň dowamynda Aşgabatyň häkimetleri ýaşaýjylaryň jaýlarynyň öňündäki bakçalaryny gadagan edip, ähli ösümlikleri çapyp çykypdy. Paýtagtyň häkimetleri öý haýwanlaryny gözegçilik olaryň eýlerine bolsa dürli basyşlary edip gelýär. Şeýle ýagdaýda golaýdaky jaýlaryň ýaşaýjylary jaý dolandyryş edaratyna şeýle hem polisiýa ýüz tutanlarynda häkimetler tarapyndan hiç hili reaksiýa bolmandygyny aýdyp, munyň özlerini geň galdyrandygyny gürrüň berdiler.
Jaý dolandyryş edaratynda hiç hili reaksiýa bildirmediler. Polisiýa okudunda hem ýüze gurdular. Polisiýa guşyň eýesi bilen gurulşandan soň hiç zat edip bilmejekdigini aýtdy. Polisiýa da çağany şol ýerde ýöremesin diýdiler. Polisiýanyň ýanyndaky raýat eşikli adam pişiklerden we pişjeklerden arasalar ýaly bürgüdi miriýedi bire de getirmeliydi. Görnüşü yali öysüz pisikleri imitlendirmek ve çağaları hayvanlara rahimdar terbiyelemek düzgünlerini bozsa da hovplu yırtıcı kızıl kitap kusunu kapasasız yaşayış çayının yanına saklamak adeti bir zat doluyar.
Dip yerli ýaşaýjylaryň ýene biri gurrun berdi. Azatlyk radiosynyň yerli polisiýa bölüminiň wekillerinden kommentary almak synançyklary şowsuz boldy. Bu aralykda öý haýwanlary we guşlar häkimetleriň ünsini özüne çeker. Gödökçüliksiz galan öý haýwanlary köplenç ýaşaýjylaryň gözüniň öňünde köçede tutulýar we gerekimsizlik bilen ýok edilýär. Geçmişde guşlar hem gadagan edilipdi. 2022-nji ýylyň tomsunyň ahirinde Aşgabatyň hemme ýerinde kepterler gözlenipdi. Olaryň bar ýerlerinde reýd geçirilip, guşlar eýlerini ellerinden alınypdy, kapasalar ýok edilipdi. Şeher ýaşaýjylarynyň itleri we pişikleri öýlerinde saklamagy seýrek däl. Käbirler guşlary şol sanda kepterleri hem iýmitlendirýärler. Bürgüt saklamak ýurtda gadymy däp dessur bolupdy. Geçmişte olary östürüp yetiştiripdirler we türgönleştirip aw üçin ulanypdyrlar. Ýöne olary ýawany şertlere ýakyn yerlerde, owalarda we ýöriti bellenen yerlerde saklanypdyr.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelgi. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Balkan vilayetiniň Türkmenbaşy we Balkanawat şäherlerinde ilat plastik bank kartyny almak üçin adından 6 aý garaşmaly bolýar. Bu aralykda Sewitde bank kartlaryny ogurlaýan ýa-da dürli hilegärliklerin pidasy bolup, kartyndaky puluny aldyrýan raýatlar köpelýär. Bu ýagdaýlar barada Balkanly ýaşajylar we bank işgärleri Adatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçysyna gurrun berdiler.
Şunlarda kartını uğurladan, yitiren ya kodunu yalnız yadan rayetler Halk Bankın, Dayhan Bankın ve Türkmenbaşı Bankın yerli edaralarından tiyada kart almağa varanda onlara 6-9 ay garaşmalı bolacaktıkları duydurlar. Bu yagda huzusanda tiyada enelere yarama tiyatir ediyar. Sebebi bu onların çağı kömek pulunu yarım yıldan bir yıla kolay vaxt aralığında alıp bilmecektiğini anladiyar.
Dip Balkanlı bir yaşayıcı 7 noyabrda gurrun berdi. Banki şerleri munun sebepleri varada rayetlara açıçan ve anık düşündürüş bermeyerler. Olur dine bank kartlarının aşavatta yasalyandığını ve paytaktan günvatar velayete uğradulyandığını aytmak bilen çeklenyerler. Bular yalı oğunuk meselelerin hem bir neçe aya uzamağının özü de yurtta bankların işinin ne derecede pisliğinden havar veriyer deyip yerli yaşayıcı aytdı. Adatlın bu yağdaylar varada yokurda adı ağdalan banklardan komentari almak sinanşıkları onun netice vermedi. Yönü bu vaka Türkmenistan'da bank kartlarının yetmezçilik ediyendiği barada aşavata kabarçılarımızın beren maglumatlarından bir aya koloy vaat sona kabat geldi. Oktyabrın ortalarında habarçılarımız bilen anonim gürlüşün mobil aratnaşık bölümlerinin işgärleri kartların yetmezçiliğinin hasaplaşık hem de konvertasiya meselesi bilen bağlanışıklıdığını aydıptılar. Telekeçilerin pul çalışığının yokluğu sebeple Hıtay'dan gerekli plastik ve çip getirmeyi besedendiklerini aydıptılar deyip aratnaşık ulumunun işgärleri 17. Oktyabrda gurrun beripti. Ministerler Kabinetinin 2. noyabrda geçirilen meclisinde vicepremier Hoca Murat Geldimradov Halkbank Paydarlar Tercirçilik Bankı tarafından ıkçım telefonlar üçün sanlı kart programı üçüncülüğünün işlenip tayarlanılandığını aytdı. Olmunun NFC ve QR kod teknologiyalarını ulanmak arkalı galtaşıksı tölü amallarını geçirmeye niyetlenendiğini belledi. Yönü onun haçan ulanışa girdilecekti barada hiç saat aytmadı. Bu aralıkta Balkan'da bank kartlarını uğurlu diyen ya da dürlü hilegerliklerin pidası olup kartındaki pulunu aldırayan rayetler köpeliyer.
Mening işleyen bankama her ayda 200'den gowrak adamın ardaty gelip gowuşýar. Olar plastik kartyny ogurladan ýa-da pulyny naklaşdyryp bermegi sorap, başga birine kodyny aýdyp pullaryny aldyran raýatlarymyzyň ardalarydyr. Mundan başga da internet hilegärleri hem köpüldi. Olar kart eýerlerine hamala bankdan jaň edýändigini aýdyp, "Siziň hasabyňyzdan suwagt pul çekildi. Siziň habaryňyz barmy?" diýip kart eýerlerini panika goýup Olardan bir gezeklik uğradılan tölök kodunu soruyarlar ve kartlarından tölök amala asırıyarlar.
Dip yerli bankların birinin işgärleri anonimlik şertinde gurrun berdi. Azatlyk mundan ozal raýatlara biometrik pasport, uçur biletini ýa-da daşary yurt vizalaryny alyp bermegi wada berip, olaryň pullaryny alyp soňra da ýitirim bolýan adamlar barada hem habar beripdi. Soňky ýyllarda türkmen häkimetleri ýurdun bank ulgamynyň kämilleşdirilýändigine we oňa sanly tehnologiýalaryň ornaşdyrylýandygyny tekrarlaýarlar. Olar munyň ýurdun maliýe we iqtisadiýet ulgamynyň işiniň tezliginiň artmagyna getirýändigini belleýärler. Emma azatlygyň habarçylary bankomatlarda nagd pul yetmezçiligi, tölek terminallarının kadalı işlemeyendigi, zähmet pensiya haklarının ve devlet kömek pullarının raýatlaryň bank kartlarına geçirilmeginin gejiktirilýändigi barada iýdigderli habar berip gelýärler. Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň web saýtynda 1 noýabrda täzelenen sanlara görä ýurdun banklary tarapyndan raýatlara jemi 5,466,235 kart paýlanypdyr. Bu kartlaryň 579,259 sansy Balkanlara berilip
Azatlyk radiosy YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündülüğü geplesimizi Ukrayna'daki sonki yağdaylar bilen devam ettiriyoruz. Ukrayna'nın korunak ministerliği 10. noyabrda Rusya tarafından okupirlenen Krim Yarımadası'na uran zarbasında 20 Rus desant gemisine zeper yetinendiğini tasdikladı. Hova, bu mağlumat doğru deyip, Antur resmisi Andrey Yusuf Azat Evropa Azatik Radyosu'na aitti. Mundanın Ukrayna'nın Suspilni ve Kramatsk nesirlerinde iki desant gemi zeper yetindiği varada haber çıkıptı. Medya mağlumatlarında zarbanın Kremlin Günvatar tarafındaki Chernomorsk sebitinde yüze çıkandığı ve onun Rusya'nın yukarı tizlikli iki desant gemisini nisana alandığı belleniliyor. Mundanın Rusya'nın korunmak ministerliği akupirlenen Kremlin ve Moskva'nın gün ortasındaki Tula regionunun üstünde Ukrayna'nın 3 dronunu veyran edendiğini ilan edipti. Rusya'nın Belgrad regionunun hakimi Vyacheslav Gladkov, Sevet'in 3 etrafının Ukrayna'nın serhidinden oku tutulunduğunu aytti. Gladkov, bunun neticesinde itkilerin ve zeperin yüze çıkmandığını sözüne koştu. Ukrayna'nın hava hücumundan korunuş kullukları 10. noyabrda irden Rusya'nın yurdun Dnipropetrovsk, Kharkiv, Mykolaiv, Poltava ve Kiev regionlarına hücum edendiklerini haber verdiler. Beyanatta İran'da öndürülen 5 dronun ve bir kanatlı raketanın urulup düşürülendiği belliniler. Adam itkileri ya da yeten ziyan varada destine mağlumat yeterli bolmadı. Gün ortadaki Herson regionunda sonki 24 saatin devamında Rusya'nın uran zarbaları neticesinde 2 adam öldürüldü ve 5'si kim yaralandı deyip regional hakim Alexander Prokudin 10. noyabrda aytti. Urus meydanı varada aydılında Ukrayna'nın güçleri front sızığının tutuş linyası boyunca 69 tane yakın ağırlık çaknısını geçirdiler deyip Ukrayna'nın yaralı güçlerinin bas harbisi abi 10. noyabrda irden haber verdi. Ol Ukrayna'nın güçlerinin yurdun gün orta ve gün orta gündoğur sevitlerinde Rusya'nın 10'larca soğusuz hücumlarını izle testirendiğine aitti. 9. noyabrda Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski yurttaki harbi yağday düzgününün ve umumi mobilizasiyanın mühletini 90 gün uzolgan kararlara kol koydu. Sol gün Rusya Ukrayna'nın rayet maksatı detkalarına karşı 2 tane raketanı attı. 8. noyabrda Verkhovnaya Rada tarafından tasdiklanan kararlara layıklıkta harbi düzgün ve umumi mobilizasiya yağdayı 2024 yılın 14. fevralini çilini saklanıp kalyar. Ukrayna'da harbi düzgün 2022 yılın 24. fevralinde, yani Rusya'nın doğulu germini basıp alıcılıklı urus hareketlerine girişen gününde ornıştırıldı.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepli yer Adatlık Radyosu. Kadirli dinleyiciler sunum ulen haberler gündülüğü geplesimizi cemle yeriz. Azatlığın tolkunlarında kalın.